на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Артыкул Зенона Пазняка аб рускім імперыялізме і яго апаснасці, што спраўдзілася, а што не спраўдзілася за 25 гадоў. Чвэрць стагоддзя таму, 15 студзеня 1994 году у парламенцкай народнай газеце быў апублікаваны артыкул Зенона Пазняка о рускім імперыялізме і яго апаснасці. Артыкул выйшаў у двух нумарах. Ну, першы быў вось 15 студзеня, потым у наступным нумары выйшла другая частка. Больш падрабязна з тэзісамі гэтага артыкула можна пазнаёміцца у нас на сайце свабода.орг. Тут жа ёсць і непасрэдная спасылка на поўны тэкст артыкула. Я толькі нагадаю, што гэты артыкул вельмі шырока абмяркоўваўся ў Беларусі. Была самая розная рэакцыя, была рэакцыя становчая. Прыхільнікі Беларускага народнага фронта казалі, што ну вось названыя нарэшце асноўныя такія пазіцыі ў дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй, як яны павінны развівацца. Іншыя наадварот, ну, апаненты абвінавачвалі Пазняка ў распальванні нацыянальнай варожасці, ў русафобіі, хаця слова русафобія тады яшчэ не гучала. Трэба сказаць, што частка людзей, якія нейтральна ставіліся, ну, казалі, што гэта занадта радыкальна, занадта рэзка. Казалі, што вось гэты артыкул, як яны вымаўлялі, іх напалохаў, яны вот на выбарах, якія адбыліся праз паўгады, за лідара народнага фронта не галасавалі. Пры тым, што калі артыкул пісаўся, яшчэ не было ніякіх выбараў і нават у канстытуцыі не было ўнесена пасада прэзідэнта. Ну, тыя ж самыя людзі казалі, што ў прынцыпе Пазняк меў рацыю, але вось так рэзка не варта было. Ну, Юра, вось прайшло 25 гадоў, зараз якая ацэнка можа быць з гэтай публікацыі, і таксама хоць мы пра гэта вельмі часта гаворым на нашых хвалях, вось гэтым дачыненнем, што ў прынцыпе спраўдзілася, а што не спраўдзілася з таго, што Пазняк заявляў у сваім гэтым ужо цяпер хрэстаматыйным класічным тэксце.
Ну, варта пачаць з таго, што зразумела шмат у чым гэты артыкул спраўдзіўся. І калі як бы параўноўваць тую сітуацыю і цяперашнюю, ну, проста відавочна, што некаторыя рэчы, якія тады просто цяжка было ўявіць сябе. Ну, вот яны на працягу гэтых гадоў і адбыліся. Гэта Прыднястроўе, гэта Абхазія, гэта Паўднёвая Асетыя, гэта нарэшце Крым і Донбас. Ну, як бы ведаючы ўсё гэта, вот што адбылося, я ў дадзеным выпадку кажу толькі пра такія як бы яўныя, выразныя як бы праявы вось гэтай, так сказаць, расійскай палітыкі. Я ўжо не кажу пра шматлікія гандлёвыя войны і эканамічны ціск, іншыя, ну нават вот калі ўзяць проста, так сказаць, вот этот набор тэрыторый, якія фактычна Расія, ну, ў той ці іншай форме фактычна адторгла ад суверенных краінаў. Калі это сказаць, то ну сказаць, што заднім лікам, што Пазняк наагул ні ў чым не меў рацыю, безумоўна, это не так. Так можна сказаць, што в прынцыпе падзеі маглі пайсці інакш, не ўсё з гэтага магло адбыцца. Потым можна было сказаць, і зараз можна сказаць, што маўляў, ну вот як бы стаячы гадзіннік і гадзіннік, які стаіць, он там раз на два разы на суткі як бы паказвае правільны час. Всё это можна сказаць, але вот я бы зафіксаваў в той факт, што шмат у чым Зенон Пазняк быў зразумела прав, ён меў рацыю.
Ну, наконт ты прыгадаў Прыднястроўе, у прынцыпе Малдову ён ужо тады, Таджыкістан, Асетыю, Грузію, Абхазію, ён ужо тады згадываў у гэтым артыкуле. Ён казаў, што расійскае кіраўніцтва збіраецца абараняць правы нават не расійцаў, а расійскамоўных, гэта значыць савецкай папуляцыі ў іншых краінах, не будуць прызнаныя ніякія нацыянальна-культурныя адраджэнні і дэмакратыі ў іншых краінах, будзе ціск на і ўмяшанне на ўнутраныя справы сумежных краінаў. У прынцыпе, праз 20 гадоў, у 2014 годзе, менавіта вось гэта абарона рускамоўнага насельніцтва і была падставай для ўвядзення войскаў, ну, фактычна, расійскіх войскаў, хоць Крэмль гэта адрынае, у усходній частки України.
Ну, що ти це Крима, то і не одринає там. Навпрост, так сказати. Той же Путін все признав. Інша справа, що, по-перше, я думаю, многих тоді, якби так, зачепив, люди були не згодні з гэтым. Гэта, ну, фактично сформулюваны в этом тексте територіальні претензії. Про Смоленск. Ну, я бы сказал так, что гэтая тема и тады была у Беларуси непопулярная, и она и зараз непопулярная. Наконт нашей Вильни, нашего Смоленску, нашего Белостоку. Ну, в принципе, это как бы отворотный бок того же Крым наш. Вот. Так что я думаю, что тады гэта ну, скажем так, погоршило ставление многих до гэтага тексту. Тых людей, якія з агульным патасам, скажам, маглі шмат чым і пагадзіцца. А вот гэты момант, яго, дарэчы, потым і прапаганда беларуская выкарыстоўвала, што вот пазняк хоча там захапіць Смаленск, адабраць у рускіх Смаленск. Вот. Так што вот это, я бы сказаў, так сказаць, такая важная асаблівасць гэтага тэксту.
Тут я таксама хацеў бы зрабіць рэмарку на конт контексту тих подій. Ось ти вжив це слово, ці вживали це слово «захопіць». Претензія справа тим, що у тим тексті говорилося про це, так, але говорилося, що це питання буде поставлено пазней. Датычна про такі захоп, як от ми бачили захоп там Крима, говорка не йшла. Є ще один момент. На початку 90-х годів група народних депутатів СССР ад Смаленщини, гэта абсолютна гістарычны факт, прапаноўвала, і прычым гэта не аднойчы, вось недавно пра гэта прыгадываў тагачасны депутат Верховнага Савета Олег Трусаў, які ездзіў на з'езд народных депутатаў СССР ад Смаленщини, прапаноўвала правесці перамову пра магчыма далучэння да Беларусі. Гэта быў пачатак 90-х гадоў. Таму, як бы вось гэтае, ну, пытанне территориальные, они тогда значно больше живо обмерковывались, чем теперь.
Житё показывает, что миром никто, ніякие территории, навод по воле мясцового насельництва никому не отдае. А тем больше такие краины, как Россия. И, ну, любому было видовочно, что як бы спроба, жадание, скажем, долучить Смоленск до Беларуси, Смоленщину до Беларуси, это война. Ее надо выиграть для того, чтобы это отрымать. Вот, это один момент. Другий момент – это то, что мы с тобой обмерковали. Вот, как бы, лёс этого артикулу и дальнейшие подзеи, бо 94-й год – это был год президентских выборов, в яких Зенон Пазняк удельничал. Ну, вот я бы сказал так, это проблема. І зразумела, на думку многіх, прынамсі гэты артыкул, ну і ў цэлым пазіцыя Пазняка, але як бы вот гэты артыкул, які быў у пэўным сэнсе яго квінтэсэнцыя яго пазіцыі. Вот. Ну, магчыма, ён шмат адабраў, не дадаў яму галасоў на выбарах. І вот дылема. Як бы з аднаго боку у чалавека ёсць бачанне, у чалавека ёсць прынцыпы, у палітыка ёсць прынцыпы. З другога боку палітык, Пазняк палітык і быў, ёсць, вот. Ён змагаецца за ўладу. За ўладу, каб атрымаць ўладу, патрэбная народная падтрымка. Але часам тое, што ты гаворыш, ну вот ідзе як бы абсалютна насуперак таму, што думае, скажам так, значная ці пераважная большасць народу.
Хай бы нават гэтая большасць народу і думала, ну скажам так, калі это можна ўжыць такое слово памылкова, у тым сэнсе, што гэта, ну, сентэнцыі, якія не апраўдаюцца. А вось пэўны палітык, ён якраз такі глядзіць на будучыню і кажа станоўчыя сентэнцыі.
Справа ў тым, што тут сітуацыя такая. Можна прывесці, напрыклад, такі гістарычны прыклад. Ну, я ў дадзеным выпадку як бы не буду параўноваць маштабы постаці, але пазіцыя, скажам, Черчилля перед вайной. Яго лічылі ястрыбам, яго лічылі распальвальнікам вайны, якая вайна, што пра якую нямецкую пагрозу, што за дзікунства.
Юра, я тут зноў жа дакладню, Чэрчылі, ну, хтосьці лічыў, можа быць, Чэрчылі ястрыбам, але я чытаў некалькі біяграфій Чэрчылі. Вельмі вялікая частка, прычым не проста насельніцтва, але істэблішмента брытанскага, ну, лічыла проста яго на палову вар'ятам, таму што ён казаў некія вар'яцкі,
ну, да, ну, глупыя рэчы. Дзікія вар'яцкі, ну да, ну прыйшоў Гітлер, какой-то псіх, так сказаць, ну мала ли псіха ў свет бачыў, вот. І в этом сэнсе, як бы, ну і вот, падзеі развіваліся так, як яны развіваліся. Та вайна, якой ён, як бы, а пра якую ён папярэджаў, яна і здарылася. Вот. І яму давялося аказацца лідарам в этой вайне. Лідарам Брытаніі і, урэшце рэшт, адным з пераможцаў. Урэшце рэшт. Вось. Ну, тое, што Зянону Пазняку так не атрымалася, ён, як бы, не аказаўся ва ўладзе, ён не атрымаў тую самую ўладу, як бы, ва узнагароду за слушнасць свайго прагнозу. Парадокс палягае ў тым, што, як бы, некаторыя тэзы, я не скажу, што цалкам паўтарае, але, па сутнасці, некаторыя тэзы Лукашэнка некаторыя тэзы Пазняка, ну, зараз гаворыць Лукашэнка, калі ён кажа пра барбарскую палітыку Расіі, калі кажа, што на нас ціснуць, ад нас, нас хочуць там далучыць, расчленіць, мы это не дазволім. Ну, в принципе, Пазняк тое самае пісаў у 94-м годзе, па сутнасці. Да, это другая лексіка, другая, так сказаць, другія пасылы, но сутнасць-то тая. Сутнасць тая.
Ну, тут яшчэ наконт уплыву гэтага артыкула на вынікі выбараў, я б, шчыра кажучы, так не перабольшу яго, бо перад гэтым усе гэтыя гады, 6 гадоў з 88-го года камуністычная прапаганда, потым прапаганда, якая падпарадковалася Кебічу, стварала адмоўны імідж Пазняка. Вот нават прыгадалі Вільню, але прыгадаем, што ў 90-м годзе за подпісам старшыні прэзідыума Верховнага Савета Дзементея быў ліст, дзе фактычна выставляліся тэрытарыяльныя прэтэнзіі не ад імя некага палітыка, ад імя парламента на Вільню, у тым выпадку, калі Літва абвесіць суверэнітэт. І якраз такі той самы Пазняк і Народны фронт тады зрабілі заяву, што гэта недапушчальна, што прэтэнзій такіх, так сказаць, нема. Гледзячы, як прапаганда паверне. Але вось, канешне, калі гаварыць у цэлым пра... Калі гаварыць у цэлым пра вось гэтыя суадносіны палітыкі і, ну, я ўжо быў гэтае слова прарока, ідэолага, ці ёсць тут нейкая такая залатая сярэдзіна, каб вось, ну, прайсці паміж гэтымі вельмі такімі небяспечнымі момантамі?
Ну, Сергей, я бы сказаў так, што тут вырашальныя рэчы, гэта, акрамя ўсяго іншага, як бы, і удача. Вот як лёс складзецца. Вось. А як бы другі момант, гэта палітычнае чуццё. Ну, это такая, я бы сказаў, існуе байка, да? Вот пра палітыку ўвогуле ў разных краінах свету, што як бы палітыкам, іх палітыку, што яны павінны рабіць, да, прыдумваюць всякія паліттэхнолагі, там інтэлектуалы, а палітык як бы такая, ну, кшталту лялька, да, там, што палітыкі людзі не надта разумныя. І, ну, яны мала што разумеюць. У нечым это праўда. У нечым это абсалютная неправда. І гэта паказвае і досвед, і мемуары, што самае галоўнае рашэнне, самае вырашальнае, самае галоўнае ідэі, ну, прынамсі, вялікім палітыкам, там, уже Чэрчылю, прычым я ў дадзеным выпадку без расстаўлення знакаў, там, Мао, Гітлеру, там, Рузвельту, Дэголю, галоўнае рашэнне яны всегда прыдумывалі самі. Это павінна ісці з душы, это павінна ісці з магічнай, я бы сказаў, камунікацыі лідара са сваім народам, з яго разумення. І тут ніякія умнікі, ніякія акадэмікі, ніякія паліттэхнолагі, ніхто вот гэтага асноўнае не прыдумае. І это заўсёды рызыка. Ты можаш патрапіць, ты можаш не патрапіць. І это твая рызыка і гэта твой лёс.
Што спраўдзілася, а што не спраўдзілася з артыкула Зенона Пазняка, які быў надрукаваны 25 гадоў таму, мы абмяркоўвалі з Юрыем Дракахустам. З вамі быў Сергей Навумчык.